20. Gads un 23. aprīlis. Juglas ietekā Juglas ezerā. Kārkļu ķauķis.